25 metr 13710 kHz. Aran Radyosu, İran İslam Respublikası'nın radyosu.
Brarda bildir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim, salam ve salavat gönderir İslam Peygamberi, Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hürmetli dinleyiciler, değerli dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosu ikinci efirindən sizlərə salamlarımızı təqdim edirik. İnşallah ki, halınız yaxşıdır və hər zaman bərəkətli anları ümid ki, yaşayacaqsınız. Dostlar, Aran Radyosu saat 18:20-yə qədər sizinlə olacaqdır və bugün xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın İslam dinində fədakarlıq nümunələrindən biri olan səbir nümunəsi olan bəli xanım Zeynəbin vəfat il dönümü günüdür. Bu münasibətlə sizlərə baş sağlığı verərək dəvət edəcəyim ki, Aran Radyosu təqdimatlarına qulaq asasınız. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, Aran Radyosu sizinlədir və bu günlərdə cümə axşamı günüdür, 2022-ci miladi il, fevral ayının 17-si, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Bəhmən ayının 28-i, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1443-cü il, Rəcəb ayının 15-ci günü ilə. İstidiyudan mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım, Efrotanın isə səsməndisimiz Sohrab Cəfəri və təqdimatlarımızın başlıqları ilə daha sonra sizi tanış etdirəcək. Efirə gələcək verilişlərin başlıqları ilə tanış olun. Xəbərlər ardınca günün siyasi icmalı bir neçə dəqiqədən sonra səslənəcəkdir. Saat 15-də bir radio tamaşa ilə sizinlə olacaq. Yaşa həyat verilişi 45 dəqiqə müddətində saat 15:30-da efirə gələcək. 20 dəqiqəlik ədəbiyyat samasını səsləndirəcək saat 16:20 dəqiqədə. Axlaq dərsləri sizinlə olacaq saat 16:40 dəqiqədə. 16:45 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz Nur səhifəsini. 16:55 dəqiqədə haq yolu verilişi təqdim olacaq, 17:35-də isə abidələr və nəhayət saat 18-də Nəhcül Bəlağa bulağı ilə ikinci efirimizə də son qoyacaq. Gözəl dostlar, dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosundan sizinləyik və bu efirə ayrılan verilişləri təqdim edəcək. Amma hər nədən əvvəl, hər birinizdən xəyişimiz budur ki, bizimlə əlaqədə olasın, sözünü, söhbətinizi bizimlə paylaşın. WhatsApp-da nümrəmiz 00989918938718-dir. Telefon nümrəmiz isə 00989843-3819000. E-mail ünvanımız aranet@arabi.ir'dir. Facebook, Twitter, Instagram'da da səhifələrimiz Aran Radiosu adıyla tanınır ki, bu vasitələrlə bizimlə əlaqə qura bilərsiniz. Gözəl dostlar, dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosunu dinlədiyinizə görə minnətdaram. İkinci efirimizə ayrılan verilişlərin buraxılışına da start vurmaq istəyirik. Xəbərlər ardında günün siyasi cümanlının dinləyicisi ola bilərsiniz.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.34 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İslam inqilabının böyük rəhbəri deyiblər, İslam inqilabının qələbəsi xalqın iştirakı ilə baş tutdu. Tehran-Bakı arasında uçuşlar bərpa olunur və Azərbaycan Respublikası parlamenti Ukrayna-Rusiya arasındakı böhranda Azərbaycan Respublikasının tərəfsiz mövqeydə olduğunu bildirib. İndi isə daha ətraflı, inqilabın qələbəsi xalqın iştirakı ilə nəticələndi. Bunu bugün cümə axşamı 1977-18 fevral tarixində Şərqi Azərbaycan vilayətinin mərkəzi Təbriz şəhərinin xalq qiyamının il dönümü münasibəti ilə xalq ilə görüntülü çıxışlarında böyük inqilab rəhbəri deyiblər. Bu inqilab nə tüfəng, nə də siyasi bazlıq və partiya gücü ilə qələbə qazanmadı. Əslində, xalqın iştirakı ilə qələbə ilə nəticələndi. Bu inqilabı xalqın iştirakı qələbəyə çatdırdı və mənşə və inqilabın ocağı Təbriz şəhərində yarandı. Böyük inqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməniyyə əlavə ediblər. Tarix boyu 4 əsrdən öncədən Azərbaycan milli həmrəylikdə öndə gedən olub. Yəni, Azərbaycan xalqın dayanıqlı təlimi üçün əhəmiyyətli bir mərkəzdir. Azərbaycanın üstünlüklərindən biri də Əhl-i Beyt əleyhissalamın bayrağını bu xalqın əlində olması və dalğalanmasıdır. Bu bayraq ötən neçə əsrdən bəri Təbriz xalqının əlindən düşməyib və həmişə zirvədə dalğalandırılıbdır. Müzik Martda İranla Azərbaycan arasında uçuşlar bərpa olunacaq. Bu barədə İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musəvi Səhər kanalına açıqlamasında bildiribdir. Birlikdə dinləyirik.
Cümhuriyyə İslamı İran da xüsusi mühəmtəyin təhvülətə məntəqi və
Korona ilə əlaqədar olaraq uçuşların 2 il iş dayandırılmasından sonra İranla Azərbaycan arasında uçuşlara icazə verildi. Azərbaycan Başnazirinin qərarı ilə Azərbaycanla 17 ölkə arasında uçuşlar yenidən bərpa olunur. Gələn həftə İran və Azərbaycan aviasiya təşkilatlarının rəhbərləri 2 ölkə arasında uçuşların həyata keçirilməsi üçün danışıqlar aparmaq üçün görüş keçirəcək. Proqnozlaşdırılır ki, mart ayının ortalarında 2 ölkə arasında uçuşlar yenidən bərpa olunsun.
Davam edirik Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində qətli am törətməsinin 30-cu ili tamam olur. APA-nın xəbərinə görə erməni hərbi birləşmələri Xan kəndidə dislokasiya olunmuş 366-cı motoatıcı alayın hərbi texnikasının və canlı qüvvəsinin dəstəyi ilə 1992-ci il fevralın 15-dən başlayaraq azərbaycanlılar yaşayan Qaradağlı kəndinə hücum edibdir. İki gün çəkən ağır döyüşlərdən sonra mühasirəni yaran ermənilər fevralın 17-sində kəndi işğal ediblər. İşğal zamanı kənd tamamilə dağıdılıb. Dinc, əlyalın əhaliyə günahsız uşaqlara, qadınlara və qocalara amansızcasına divan tutulubdur. Faciə nəticəsində Qaradağlıdan girov götürülən 117 kənd sakinindən 80-ə yaxını xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilibdir. 6 nəfər itkin düşüb, 9 nəfərin isə şəhid ifadələrinə əsasən əsir götürüldüyü sübut olunubdur. Şəhid ifadələrinə görə əsir götürülən azərbaycanlıların 43 nəfəri də Xan kəndinin 2 kilometrliyində güllələnibdir. Rusiya və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirləri Bakı-İravan münasibətlərinin adiləşdirilməsi ilə bağlı müzakirə ediblər. 2020-ci il Azərbaycan-Ermənistan arasında 44 gün müddətinə müharibə davam etdi. Bu qanlı müharibə nəhayət Rusiyanın vasitəçiliyi ilə və üçtərəfli bəyanatın imzalanması ilə sona çatdı. Lakin sülh müqaviləsindən sonra da tərəflər arasındakı sərhəd zonalarında qarşıdurmalar dəfələrlə pozulubdur. Bütün bunları nəzərə alaraq Armenpress agentliyi Rusiya və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin Bakı-İravan münasibətlərinin adiləşdirilməsi ilə bağlı müzakirə apardığını yayıb. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov çərşənbə axşamı günü telefonla danışıblar. Danışıqlarda regional və beynəlxalq mövzular da müzakirə edilib. Lakin müzakirədə əsas yer tutan mövzular Bakı-İravan əlaqələrinin adiləşdirilməsi olubdur. Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləməkdəsiniz. Azərbaycan dövlətinin Rusiya ilə Ukrayna arasında yaranmış böhranda mövqeyi nə ola bilər? Buna baxmayaraq ki, Azərbaycanla Ukrayna arasında yüksək səviyyəli münasibətlər mövcuddur və bu ölkənin enerji ehtiyacları Azərbaycandan təmin olunur. İki ölkə bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, amma ekspertlərin fikrincə münaqişədə Azərbaycan Rusiyanın əleyhinə çıxmaq iqtidarında deyil. Həmin mövzu ilə əlaqədar əməkdaşımızın hazırladığı reportajı da dinləyək.
Rusiya ilə Ukrayna arasında mövcud olan böhran hələ də davam edir. Buna baxmayaraq ki, Rusiya prezidenti bildirib ki, bu ölkənin müharibə fikri yoxdur. İstimaiyyət arasında yaranmış sual bundan ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti yaranmış böhranda Rusiya tərəfindədir ya Ukraynanı dəstəkləyir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev keçən ilin dekabr ayında Ukraynaya rəsmi səfər etdi. Bu səfər çərçivəsində Ukrayna prezidenti ilə birgə bəyannamə imzalandı. O bəyannamədə tərəflər qarşılıqlı şəkildə bir-birlərinin ərazi bütövlüyünə dəstək verməyə öhdəlik verirlər. Hər zaman Azərbaycan və Ukrayna bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyiblər. Ekspertlərin fikrincə, Ukrayna heç zaman Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin əleyhinə qəti şəkildə çıxmayıb. Buna əsasən, rəsmi Bakı Ukraynaya görə Rusiya kimi süper güclə qarşı durmaya sıxmaz. Həmin mövzu ilə qədər Azərbaycanın Milli Məclisinin deputatı Rasim Musabəyov belə münasibət bildirib.
Azərbaycanın neft şirkəti Sokar Trading Ukraynanı neft məhsulları ilə təmin olunması boynuna çəkib. Nəzərə alınsa ki, əvvəllər neft məhsulları Rusiyadan və Belarusiyadan gəlirdi və indiki gərginliyi bir vəziyyətdə o daha təmin olunmayacaq bu məhsullar Ukrayna bazarına. Azərbaycanın neft şirkətinin trading boynuna çəkdi və bu da olduqca vacibdir həm indi Ukraynanın hərbi texnikası üçün, həm də iqtisadiyyətin istifadə olunması üçün. Bunlar hamısı göz qabağındadır. Ancaq bir məsələ var və bu Azərbaycanın coğrafiyasından irəli gəlir ki, biz Ukraynaya dəstək verərək eyni zamanda Rusiya ilə baş-başa getmək imkanında deyilik və bu bizim maraqlarımıza ziddir. Nəzərə alınsa ki, Azərbaycanın Ermənistanla bütün münaqişə dövrü, yəni Ukrayna Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirdi, ancaq heç bir dəfə də Ermənistanı işğalçı bir dövlət kimi nə qınıyıb, nə hansı bir bəyanatlar verib bunu ilə bağlı. Və belə olan halda Azərbaycandan indi daha qat-qat güclü olan Rusiyanı barmaq uzatmaq və bu cür qınamaq mənə gəlir ki, tələb etməyə düzgün deyil.
Aran Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. ABŞ-ın dövlət katibliyinin sözçüsü Vaşinqton daxil olmaqla Qərbin siyasi qərarlarının mərhələsində İran və dörd üstəgəl bir qrupunun Viyana müzakirələri ilə eyni zamanda mürəkkəb bir müzakirənin yekun mərhələlərindəyik qeyd edib. İrna agentliyinin yaydığı məlumatına əsasən Vaşinqtonda jurnalistlərin və media mənsublarının suallarını cavablandıran ABŞ-ın dövlət katibliyinin sözçüsü Ned Price, İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan və ABŞ dövlət katibi Antony Blinkinin Münhin Təhlükəsizlik Sammitində jurnalistlərin sualına iştirak edəcəkləri barədə sualına cavab olaraq deyib, İran, ABŞ Xarici İşlər Nazirləri və Dövlət Katibinin Münhin iclasında görüşləri gözlənilmir. Ancaq öncə də bildirdiyimiz kimi deməliyəm ki, Viyana mövzusu barədə İran-ABŞ arasında birbaşa müzakirə iki tərəfli maraqların istiqamətində olacaq. Hal-hazırda Viyana müzakirələrini dolayı şəkildə aparırıq və missiyalar müttəfiqlərimiz vasitəsilə bizə çatdırılır. Bu da müzakirə proseslərində detallarla texniki və mürəkkəb maneələr yaradır. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 12, Təbriz 5, Müqəddəs Məşəd 7, Ərdəbil 6, Biləsuvar 10, Astara 9, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 9, Gəncə 8, Lənkəran, Naxçıvan 9, Şuşada 2 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2022 fevralın 17-si, Hicri qəməri ili 1443, Rəcəbin 15-i, Günəş ili 1400, Bəhmən 28-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 18:32 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, salamat qalın.
Ateşkəsdən sonra 20 nəfərdən artıq şəhid vermişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla borlu-borlu müqavilə naveləri qərarladığımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən yüz minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi zimonu proqramının bu hissəsində də mən Yavər Nüdrəti əməkdaşlarımla birlikdə siz əzizlərin qulluğunda olacağım. Bugün də mühüm və önəmli bir mövzu haqqında siz əzizlərlə mən danışıq aparacağım. O türkü bilirsiniz, 10 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın dövlət başçılarının arasında imzalanmış üçtərəfli bəyannaməyə əsasən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə atəşkəsə nəzarət məqsədi ilə 5 il müddətində Rusiya sülh məramları daxil oldular. Amma Bu müddət ərzində Azərbaycan Respublikası rəsmi səviyyədə və hətta Azərbaycan Respublikası daxilində fəaliyyət göstərən medialar Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Azərbaycan daxilində ki, missiyalarına öz etirazlarını bildiriblər. Etirazlarsa bundan əsaslanır ki, güya Azərbaycan Respublikasının daxilində o fəaliyyət göstərən erməni separatçıları bugünə qədər silahları alınmayıbdır və hələ də Ermənistana məxsus olan silahlı qüvvələr Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşdiriliblər. Həm də Laçın dəhlizinə nəzarət ki, 10 noyabr bəyannaməsinə əsasən Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə əlinə verilibdir. Bu koridordan Ermənistan istifadə edərək xarici vətəndaşları Dağlıq Qarabağa aparıb gətirir və Rusiya sülh məramlı qüvvələri isə buna göz yumurlar. Bundan savayı hələlik 10 noyabr bəyannaməsinin ruhuna zidd olaraq Ermənistandan hərbi silah sursatı Dağlıq Qarabağa Laçın dəhlizi vasitəsilə aparılır. Bundan savayı Azərbaycan Respublikasında böyük etiraza səbəb olan bir məsələ baş verdi. O isə Suqovuşan istiqamətində Azərbaycan Respublikasına məxsus olan hərbi yük maşınları erməni silahlıları tərəfindən Rusiya sülh məramlıları ilə birlikdə yoxlanıldı. Bunun videosu çəkildi və sosial şəbəkələrdə geniş səviyyədə yayıldı və bu geniş rezonansa səbəb oldu və Azərbaycan Respublikası dövləti rəsmi olaraq buna etirazını bildirdi. Nəsim Bakı bildirdi ki, Moskva rəsmi Bakıya söz veribdi ki, burdan belə yoxlamalar zamanı ermənilərə məxsus olan hərbiçilər olmayacaqlar və burada nəsə bir anlaşılmazlıq baş veribdi. Bundan savayı xarici vətəndaşların, o cümlədən son zamanlar bilindi ki, Fransada prezidentliyə namizəd olan bir şəxs də bir sıra siyasi faallarla birlikdə Dağlıq Qarabağa səfərlədir. Bu isə də rəsmi Bakının etirazına səbəb oldu. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də son zamanlar bir çıxış edərək bildirdi ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdakı fəaliyyətlərində bir sıra narazılıq var. Amma eyni halda Soçidəki görüşdə Azərbaycan prezidenti Vladimir Putin Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdakı missiyalarına görə öz təşəkkürünü bildirmişdi. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli jurnalistlərlə müsahibədə münasibət bildiribdi. Hamınızı birlikdə Əli Kərimlinin bu müsahibəsini dinləməyə dəvət edirəm. Eyni halda Dağlıq Qarabağda Rusiya sülh məramlı qüvvələri tərəfindən baş vermiş insidentlərlə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Parlamentinin deputatı Aqil Abbas da münasibət bildiribdi ki, bu müsahibələri dinləməyə hamınızı dəvət edirəm. Bizimlə olun lütfən.
Beləliklə, Azərbaycan hakimiyyəti şəxsən İlham Əliyev uzun müddətdən sonra birinci dəfə Rusiya sülh məramları ilə bağlı tənqidi fikir səsləndirdi. Bizim ölkənin daxilində xeyr adam bu tənqidi fikirlərdən çox uzağa gedən nəticələr çıxardı. Buna görə də mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, çox uzağa gedən nəticələr çıxarmaq lazım deyil. Bilirsiniz, əslində, daha ciddi məsələlər nə idi? Həmin o Rusiya sülh məramlarına irad bildirməkdən ötürü Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan arasında əldə edilmiş 10 noyabr razılaşmasına görə Azərbaycan ərazisindəki bütün erməni hərbi hissələri çıxmalıydılar. Azərbaycan hakimiyyəti özü etiraf edir ki, 10-20 min arası erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisində qalır. Yeri gəlmişkən, yaxşı olar ki, İlham Əliyev bu barədə danışsın. O, gəlib gedən mülki maşınların sayı bizim üçün heç nə demək deyil. Amma desin ki, konkret olaraq, balaca bir ərazidir və bizim orada hər tərəfli kəşfiyyat imkanımız var. Desin ki, biz bilirik, misal üçün orada 15.300 nəfər silahlı qüvvə var. Desin ki, misal üçün biz bilirik ki, onların 267 zirehli texnikası var. Belə məlumatlar versin və bu düşmən üçün çəkindirici faktor ola bilər. Beləliklə, razılaşmalara zidd olaraq Azərbaycan ərazisində bu gündə çoxlu sayda erməni silahlı qüvvələri qalır və İlham Əliyev bu gündə ona etiraz eləmədi. Baxın, 14 ay keçir 10 noyabr razılaşmasından sonra və güya Rusiya sülh məramları Qarabağ ərazisindəki erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılmasına paralel olaraq yerləşdiriləcəkdir. Amma o silahlı qüvvələr çıxmayıb Ve günü bugün de ölkənin ali başkomandanı buna etiraz etmir. Əvəzində nəyə etiraz edir? Daxili publika üçün bəs Qarabağa gələn maşınlar Rusiya sülh məramları tərəfindən yoxlanılmır. Güyə yoxlanılsa nə olacaq? Məsəl üçün hesab eləyək ki, həmin sülh məramlı dırnaq arası gələn maşınları başladı yoxlamağa. Açdırdı onların yük yerlərini, gördü ki, orada bir maşının arxasında 30 Kalaşnikov var. Nə deyəcək? Deyəcək, həsür get. Biz onu bilməyəcəyik ki, bu yoxlamalar formal olacaq. Bir halda ki, gözümüzün qabağında bizim bildiyimiz 10 minin üzərində bu ərazidə, bizim ərazidə erməni silahlısı bu gündə fəaliyyət göstərir və yüzlərlə hərbi texnikadan istifadə eləyir. Biz buna bir şey edə bilmiriksə, güya o maşının yük yerinə həmin sülh məramlı baxanda nə olacaq, baxmayanda nə olacaq? İndi gördünüzmü ki, bu əslində Azərbaycanda daxili ictimai rəy üçün ortaya atılmış fikirlərdir. Əlbəttə ki, müəyyən qədər beynəlxalq konteksti də var, əlbəttə ki, bu fikrin. Çünki görünür ki, bizim yəqin bu müsahibə ərzində danışmaq imkanımız olacaq. Qazaxıstanda baş verən hadisələr fonunda Rusiyanın o imperiyapərəst qüvvələrinin standartları sanki xeyli qalxdı. Onlar artıq keçmiş sovet məkanını özləri ilə bir dövlətdə görmək istədiklərini açıq ifadə elədilər. Ola bilsin ki, bu məsələlər biraz İlham Əliyevi də Azərbaycan hakimiyyətində narahat elədi və bəlkə fikirləşdilər ki, onlar son illərdə balansı pozublar. Çünki hər zaman İlham Əliyev özü öz siyasətinə balanslı siyasət deyirdi, amma axı son illərdə balans pozulub, Rusiyanın xeyrinə pozulub balans. Azərbaycan hakimiyyəti dünyada daha çox Rusiyaya yaxın hakimiyyət kimi qəbul olunur. Ona görə də görünür ki, həmin o balansı yenidən düzənləmək istəkləri olub. Başqa bir məsələ də ola bilər. Bizim hörmətli və daimi izləyən tamaşaçılarımız xatırlayarlar ki, mən zaman-zaman, bax bu ötən 14 ayda dəfələrlə demişəm ki, sülh məramlara yersiz, əsassız, vaxtaşırı edilən təşəkkürlər onların standartlarını daha da yuxarı qaldırır. Onlar fikirləşirlər ki, Azərbaycana hələ elədiyimiz azdır. Misal üçün, onlar konkret olaraq üç tərəfli bəyanatın 4-cü maddəsini pozurlar, 10 mindən artıq erməni silahlısını Qarabağda hələ də saxlayırlar, bəsləyirlər. Azərbaycanın dövlət başçısı onlara təzədən təşəkkür eləyəndə düşünürlər ki, aha, hələ biz bir az da ermənilərin mövqeyini gücləndirə bilərik. Ondan sonra nə eləyirlər? Qarabağda özlərinin, deməli, rus dillərini ikinci dövlət dili kimi təqdim eləyirlər. Açıqlamalar verirlər ki, biz bura uzun müddətə gəlmişik. Xəritələri dəyişirlər. Biz burada özümüzü öldürürük ki, yox, Zəngəzur adından istifadə eləyək, basar keçər deyək, Yerevan deyək, öz tarix adlarımızı qaytaraq. Amma Rusiya Müdafiə Nazirliyi günü bu gündə bir il, iki aydır ki, xidmət elədiyi ərazilərdə bütün şəhərlərin adını ermənilərin iddia elədiyi kimi səsləndirir. Nəyə görə bir dəfə o xəritələrdə Xankəndi yazılmadı, hər zaman Stepanakert yazıldı? Nəyə görə bir dəfədə Ağdərə yazılmadı? Həmin ərazilərdə Mardaşert yazıldı, Martuni yazıldı, ermənilərin yazdığı kimi yazıldı həmin şəhərlərin adları. Hətta bir sıra hallarda Dağlıq Qarabağ Respublikası yazdılar. Çünki gördülər ki, Azərbaycan onsuz da qəbullanır. Artırmaq lazımdır standartları. Götürdülər həmin o Qarabağdakı separatçıların dırnaqarası ordularından ötürü yeniyetmə erməniləri yetişdirməyə başladılar. Axı görürlər Azərbaycan tərəfi susur. Orada böyük park saldılar. Rus icması yaratdılar. Qarabağın içində Rus icmasına gəzir. Bunların hamısı nəyin əlamətidir? Azərbaycan hakimiyyətinin yersiz təşəkkürlərinin nəticəsidir. Biz burada etiraz edirik. Həyəcan siqnalı çalırıq ki, necə yəni heç bir halda həmin o sülh məramlıların dırnaqarası da olsa mandatına daxil olmayan yüksəkliklər nəzarətə götürülür. Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri bir kəlmə etiraz eləmirlər buna. Çünki qorxurlar. Etiraz eləmədikcə Rusiya tərəfi də bir az da artırır bizə baskıları. Yaxşı, özləri də bir ara bundan əvvəl etiraf elədilər ki, 2000 adı ilə torpaqlarımıza gəlmiş həmin o dırnaqarası sülhməramlılar başqa dövlət orqanlarının adı altında 7-8 minə gəlib çıxıblar. Bunların hansına etiraz elədi İlham Əliyev? Dedim ki, siz niyə görə orada 2 min deyilsiniz? Dedim ki, nəyə görə oradan erməni silahlı qüvvələri çıxarılmır? Nəyə görə sizin mandatınıza daxil olmayan yüksəklikləri bizim əlimizdən zəbt edirsiniz, həmin o yüksəklikləri götürürsünüz? Nəyə görə orada elan elədiyiniz rəsmən Müdafiə Nazirliyinin xəritəsində bizim ərazi bütövlüyümüzə hörmət etmirsiniz? Bizim şəhərlərimizi bizim dilimizdə adlandırmırsınız? Hansı haqla orada yerli həmin o separatçıların parad keçirməsinə şərait yaradırsınız? Bunlarımı dedi? Yox. Maşınlara yaxşı baxmırsınız. Güya ki, maşınlara yaxşı baxsalar, nə tapacaqlar orada? Tanka bir söz demirsən, BTR-ə bir söz demirsən, bizim əskərimizə hücum edən adamı özü mühafizə eləyib, bizim əlimizdən alırsa onu bizə vermirsə, o adam hansısa bir erməninin maşınının yük yerinə baxsa nə olar, baxmasa nə olar? Əziz həmvətənlər, ona görə də bunların hamısını bilmək lazımdır ki, biz asan manipulyasiya olunmayan. Hal-hazırda Azərbaycan hökumətinin elədiyi işlərin əksəriyyəti daxili ictimai rəy üçündür. Əslində, beynəlxalq səviyyədə heç nəyi dəyişmir bu. Həmin o sülh məramlılar üçün də heç nəyi dəyişmir bu. Görürsünüz, heç bir etiraz da doğurmur. Çünki fikirləşirlər ki, bu şəkildə əgər Əliyev öz daxili auditoriyasını yola verəcəksə və biz də özümüzün oradakı hegemonluğumuzu davam etdirəcəksə, olsun. Yəni, hamı razıdır bu vəziyyətdən. Biz gərək aldanmayaq. Belə zahiri əlamətlərlə, xırda jestlərlə bizi gərək aldatmaq mümkün olmasın. Əslində, Rusiyanın sülh məramlı adı altında Qarabağda həyata keçirdiyi öz fəaliyyətə hər hansı ciddi bir etiraz edilməyib.
Biz bu sənədə qol çəkmişik, hələ ki, 5 il müddətinə sülh məramlıların əlindədir o ərazilər. Onlar nəzarət eləmədir. Sülməramlılar da nəzarət eləmir. Bilirsiniz, özünüz dediniz. Yəni, onlar kimi sir gəlir, gedir o Fransada, rezit olmaq istəyən qız da gəlmişdir. Və ikinci, necə ola bilər ki, biz Şuşaya Füzulidən gedirik. Ağdanın Şuşaya 37 kilometr. Ağdanın. Axırıncı Qarağazdan götürəndə o təxminən 30 kilometr. Bizim axırıncı postdan düşəndə də. Niyə onlar Laçın dəhlizindən istifadə edib gəlib gedə bilərlər? Biz Kəlbəcərə Toğanadan getməliyik, Ağdərədən gedə bilərik. Qısa yol, gözəl, təmiz yoldur, qəşək. İndi yük maşınınızın adını buraxırlar, su qovuşandan buraxırlar. Onda dediyiniz kimi yoxlayırlar, görək silah aparmır, nə aparmır ki, silah aparmağın yolunu bilmirik. Polislər də durub orada, kula kimi durub əslində. Durublar orada, yəni gözdağı çıxartmaq istəyirlər, bizə gözdağı verirlər. Amma bunun da, bilirsiniz, biraz tələsirik, hər şeyi qabaqlamağa çalışırıq. 30 il gözlədik, 30 il Qarabağın azadlığını gözlədik. İndi bir 3 ildə, 4 ildə Xan kəndinin azad olunmasını gözləmək məcburiyyətindəyik.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zibolu proqramı da burada sona yetdi. Hələliksə mən sizlərlə sağollaşıram.
Hər vaxtınız xeyr olsun dostlar. Səmimi anlar, gözəl dəqiqələr sizlərə arz edirəm. İnşallah ki, hər gününüz dəyərli olsun, məhəbbətli olsun, sevimli olsun. Aran Radiosu təqdimatlarını davam etdirəcəkdir. Referendum məqamı üçün əməkdaşlarım bir radio tamaşa nəzərdə alıblar ki, təxminən 25 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Eşk elçisi. Yazısı Əsgər Təqay. Rullarda Əmin Rəsuli,
Yusuf Cavid, Hüccetullah Babayi, Daver Fermani ve Ziyabenç Şakirdi. Ses mühendisi Said Kubadi. Prodüser ve rejissor Amin Rasuli.
Altmışıncı Hicri qəmari ilində Muaviyyə, Əbi Süfyanın oğlu öldü və qabaqçadan təyin etmiş oğlu xəlifəlik və hökumət taxtında iləşdi. Yəzid ibn Muaviyyə ya gücü ilə, ya da qızıl gümüş ilə ərəblərin böyüklərindən Yəzid üçün beyət almışdı. Bu ara yalnız 4 nəfər qalmışdı. Muaviyyə öləcək, Yəzid Mədinənin valisinə bir məktub göndərdi və ondan istədi o 4 nəfərdən ki, biri də İmam Hüseyn əleyhissalam idi, beyət alsın. Mədinə valisinin, yəni Vəlid ibn Utbənin məclisində Hüseyn ibn Əli əleyhissalam buyurdu: Mən Yəzid kimi bir fasiq, zalim, çaxırıçan, meymun oynadan və hörmət sındıran kimsə ilə beyət etmərəm. Yəzid Hüseyn əleyhissalamın inam, etiqad və məramından agah olan kimi Vəlidə Hüseyn əleyhissalamın qətlin sərəncam verdi. Hüseyn əleyhissalam Yəzidin bu qəsdindən xəbərdar olan kimi ailəsi və əhli beyti ilə Mədinədən çıxdı. Həzrət qardaşı Məhəmmədə bir vəsiyyətnamə yazıb verdi və sonra Mədinədən Məkkəyə hicrət etdi. İmam Hüseyn əleyhissalam bilirdi, Məkkədə də Yəzidin adamları onu öldürmək qərarına gəlmişlər. Hüseyn əleyhissalam istəmirdi Tanrı evində qan tökülsün. O, karvanını Məkkədən çıxardı. Bu ara, küfəlilər yüzlərcə məktub yazdılar və o məktublarda İmam Hüseyn əleyhissalamdan istədilər küfəyə gəlsin. Onlar məktublarda Hüseyn əleyhissalam ilə beyət sözü atmış, o məktublara da minlərcə küfəli qol çəkmişdilər. Həzrəti Hüseyn ibn Əli əleyhissalam Məkkədən küfəyə sarı hərəkət etdi. Küfəlilərin məktubların neçə nəfər əmin adam, o cümlədən Qeys ibn Müsəhhər aparırdılar. Qeys ibn Müsəhhər əhli beyt aşıqı idi. Hacir düşərgəsində Həzrəti Hüseyn ibn Əli əleyhissalam küfəlilərə bir məktub yazdı və onu Qeys ibn Müsəhhərin vasitəsilə küfəyə göndərdi.
Qadisiyyədən küfəyə az yoldur. Hacir düşərgəsindən buradək mən ilə yol bir olubsan heyvan. Biraz da dözsən, yetişerek. Yaşan çatım. Yeri. Geys. Yorulma. Az kalır. Şu feşiyeleri bu mektubu güdürler. Senin yolunu gözleyirler. Senin yok. Hüseyin İbni Ali'nin mektubunu gözleyirler. İmamın mektubunu. Bunlar kimdiler? Olmuyor. Ha, elbil. Elbil İbni Ziyad'ın adamlarından diyorlar. Yok, yakınlaşırlar. Mektup. Mektup gerek. Gerek onların eline düşmeye. Bunu aradan aparmalıyım. Yoksa onların eline düşse neydim ilahi? Yakışın Greys. Özünü yitirme.
Dayan. Dayan. Dayanmasan canını alır. Ayak mı? Sana dedim dayan.
Bunlar yakınlaşırlar. O mektubu yalnız bir yol ile aradan aparmalıyım. Bunu gerek Ziran diyen. Bunu yemeliyim.
Tutun. Tutun beni. Koymayın elindeki kağıdı yesin.
Gözler üstte ya amir. Gözler üstte.
Geri çekilin. Geri çekilin. Sen, sen değilsen. Danışma. Ben bir Kufeliyim. Kufiye getirem.
Ben Kufelileri, Vestelileri, Şam cemaatini ya da bu etraftaki kendilerin cemaatin yakışı tanıyram. Hatta özlerinden de yakışı.
Üzünü aç görüm, sen kimsin?
Bu da üzünün örtüye. Gördün beni? Ha?
Hüseyin İbni? Nümeyiz?
Neyiz? Ben seni özünden de yakışı tanıyram. Ve bilirim, sen Hüseyin İbni Ali'nin elçisisin.
Ben de bilirim sen Ebu Sufyan oğlu Muaviye'nin kulluqçularındansan. Yaxşı bilirim.
Sesini kes! Sus! Yoksa bunlara diyerem seni susturarlar.
Amir, istersen boynunu vururum.
Yok, yok, yok, aman deyin. Yok. Gereh bize bu çok sözler diye. Reis, dediğin mektupta ne yazılmıştı? Ha?
Mektupta yazılmış sözleri. Sen yok. Hatta senin emirin Yazid adı demem.
Sus! Ağzımın danışırım bil.
Ben yakışı bilirim ne diyeyim ne diyeyim.
Bunu attan indirin. Attan indirin.
Zəhər, axı sən canının dəyərini bilmirsən mi? Übeydullah İbn Ziyad Kufənin yarısından çoxunu dirhəm dinar ilə alıbdır. Qalanlar da qorxudan pir-tür titrəyirlər. Müslim İbn Əqilin sonucunu ki, eşidibsən. Məktub yazanlardan məktublara qol çəkənlərdən bir nəfər də ondan himayə etmədilər. O, yalqız qaldı. Döyüşdü, lakin nəhayət öldürdülər. Sən də ki, buradasın. Übeydullahın dustağında.
Ey Allah, Müslümə rəhmət eləsin. Onun kimi şücaətli kişinin sayı azdır zamanıdır. Onun kimi ürəkli, aşiq, mümin, vəfalı. Allah ona rəhmət eləsin.
Yazıq təh qalmışdı. Qılınc vururdu. Amma Übeydullah ibn Ziyadın rəhmi yoxdur. Bildin?
Kufə cəmaatı dönələr də ağam Hüseyn ibn Əliyə məktub göndərdilər. Onu bura dəvət etdilər. Məktubda yazmışdılar. Ya Hüseyn, dələs ki, cəmaat sənin intizarındadırlar. Onların ürəyi sizin ilədir. Bəs tələs.
Ürək? Nə ürək, qeys? Onların ürəklərində ya qızıl sikkələrin eşqi vardır, ya da ürəkləri Übeydullahın qorxusu ilə doludur.
Amma onlar...
Ammaları boşda dur ayağa, Übeydullah ibn Ziyad səni görməyə tələsir. Amma mən sənə öyüt verirəm. Qətiyyətlə sözümə baxsan, canın bu təhlükədən qurtarar. İbn Ziyad hər nə sordu, ona düz cavab verginən. Küfərlər, Müslümi satan kimi səni də satarlar. Hiç kimsə sənin ölümündən sonra hay-haray salamayacaq. Bu il qanlarını pozan cəmaat üçün sən niyə özünü təhlükəyə salırsan? Get və Übeydullahın sözlərinə, sorğularına düz cavab ver. Dur ayağa, dur. Dur.
İzn ver, iki rükət namaz qılım sonra.
Dur ayağa, qeyc, dur. Canını qurtarsan, iki rükət səhlidir. 100,000 rükətə vaxtın var. Dur, düz görürüm. Gəl görək, Übeydullah sarayda səni gözləyir. Tez ol, day! Gəl!
Yaxşı, ilahi.
Açın kapını.
Qeys ibn Musahhar. Qeys. Hüseyn ibn Ali'nin özəl elçisi. Ey Qeys, Hüseyn ibn Ali'nin məktubun harda gizlətdin? Demirsən? Səninlə danışıram. Hüseyn ibn Ali'nin məktubun harda gizlətdin?
Nə inirsən?
Mən? Ah, Qeys. Mənimlə dalaşma. Çünki mən Übeydullah ibn Ziyadam. Mən məktuba görə səndən izahat ala bilməsəm, onda küfəni də dolandıra bilmərəm. Danış, denən o məktubu neylədin? Denən.
Etman, xəbərçilərin yə qədər deyiblər, bilirsən.
İstirəm, sən danışasan. deyiz.
Cırdım, yedim. Yedim.
Aa, yedin. Oldu. Albatta, belə bir söz mənə demişdilər. Amma mən özüm özümə sual verirəm ki, sən o məktubu niyə yedin?
Aydındır. Buna görə ki, naməhrəm əlinə düşməsin. Sənin kimi adamın əlinə düşməsin.
Ax, qeys, qeys. Nə danışırsan, nə deyirsən?
Mən məktubu gedim ki, sən o məktubda yazılan sözləri bilməyəsən.
Qeys, bax, istəmirsən mənə o məktub xüsusunda izahat verəsən?
Mən burada izahat versəm, sən məktub haqqında bilic ələ götürəndən sonra ilk işin məni öldürmək olacaqdır, İbn Ziyad.
Onda mənə danış, de. O məktubda küfəlilərdən kimlərin adları yazılmışdır?
Bilirsən ki, mahaldı mən danışam. Demərəm.
Deməzsən.
İbn Ziyad demərəm.
Qeys ibn Musahar, sənin indi canın mənim əlimdədir.
Mənim canım Allahın əlimdədir.
Canın mənim əlimdədir. Canını sağlam saxlamaq üçün yalnız bir yolum vardır. Sən gərək məsciddə cəmaat arağı mənbərə çıxasın. Mənbərdə isyançı Hüseyn ibn Əli xüsusunda izahat verəsən. Gərək deyəsən o, Əmir əl-Möminin Yazid ibn Muaviyənin əleyhinə isyan bayrağı qaldırıbdır. Gərək deyəsən o, müsəlmanların birliyin bir-birinə vurmaq istəyir. Bilmirəm ki, hər nə ki istəyirsən, danış, dən. Denən o, müsəlmanlıqdan bir şey bilmir. Qeys, bunları mənlərdə deyəcəksən. Yoxsa istəyirsən elə burada canını alın. İstəyirsən, cəllat!
İbn Ziyad, boşla yaxamı, boşla. Əsəbiləşmə.
Əmr elə ya əmir, kimin başını vuracaqam?
Necədir, qeys?
Deyərəm, dediklərinizin hamısını deyərəm, mənbərdə, məciddə, cəmaat arasında mənbərdə danışaram. Sizə söz verirəm.
Cəllad, gedə bilərsən.
Baş üstə, ya əmir.
Yaxşı. Elə indi vaxtıdır. Mənbərə çıxıb Hüseyn ibn Əlini rüsva eləmək vaxtıdır. Qeys, sən ağıllıymışsan. Çox ağıllıymışsan. Bunu bil ki, gələcəkdə mənim sərkərdələrimdən biri olacaqsan. Bunu bil, mən sənə söz verirəm. Qeys, söz verirəm.
Ziyad əmr etdi, qeys çıxsın mənbərə. Yaz olacaq.
Yaxşı. Çıxıram. Elə indi çıxıram, tələsmə.
Sən də canını yaxşı qorudun.
İlahi.
Yaxşı qorudun.
Mənə yardım et. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban ve rahim olan Tanrı'nın adıyla. Selamu selavat Allah Resulü Hazreti Muhammed salavatullah aleyha ve onun ehli beytine. Cemaat, ay cemaat, ay Kufa ehli, katiyetiyle Hüseyin ibn Ali, Yazid ibn Muaviye ile beyat etmeyip, o ayağa kalkıp, Hüseyin, Allah Resulü'nün kızı Fatıma-i Zehra'nın balasıdır. O Hüseyin ibn Ali'dir, Tanrı'nın en yakşı bendesi. Ben hazır düşergesinde ondan ayrıldım. Ona yardım edin. O hakikaten sizin imamınızdır. O hamımızın rehberimizdir. Lanet olsun Hüseyin ibn Ali'nin düşmanlarına. Lanet olsun Übeydullah ibn Ziyad'a. Lanet olsun onun atasına. Selam olsun Ali ibn Ebi Talib'e ve onun oğlu Hüseyin ibn Ali, peygamberin nevesine. Selam olsun Fatıma-i Zehra'ya. Selam olsun Hüseyin ibn Ali'ye. Ay cemaat, siz özünüz Hüseyin'e mektup yazdınız. Dönelerden ben özüm.
Ziyad'ın sarayının tanıdır. Ucalıktan başı üstlendi yere atacağım seni. Bu Beydallah'ın emridir. Mescidde bülbül kimi danıştı. Şimdi öyle hemen kuş kimi göğde uçabilsen nicat taparsan.
Senin de yüreğin Hüseyin ibn Ali'nin eşkiyle çırpınsaydı, kanat tapardın, uçardın, cenneti gözünle görerdin ama. Ama hayf ki sizin hamınızın gözleriniz kör olup, kulaklarınız kar. Kulaklarınız tehce pulların cingiltisini eşidir. Gözleriniz tehce kızılın güzelliğine bakar. Ben Geys ibn-i Müseher, Hüseyin ibn-i Ali'nin elçisi, onun uğrunda şehadeti, zilletiyle yaşamaktan üstün bilirim. Perverdigara, ay benim Allah'ım, sen özün bana şahit ol.
Çok danışırsan Geys. Şimdi uç görüm.
Ya sen!
Geys ibn Müseher, Hüseyin aleyhisselam ile ettiği beyeti ve bağladığı ilgarı pozmadı ve Müslim ibn Agil aleyhisselam kimi adı galargı oldu. Geys'in şehit olmak haberi yayıldı. İmam Hüseyin aleyhisselam Kufa yolunda